Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu u okviru priprema za nastavak dijaloga nakon Beograda Robert Cooper u Prištini sa Editom Tahiri. Svim sredstvima braniti interese Srba traže od Beograda predstavnici opština sa severa Kosova. U pucnjavi ispred džamije u Kopenhagenu posle ramazanske molitve ubijena jedna osoba. U Srbiji danas do 34 stepena, popodne na jugu zemlje mogući pljuskovi, sutra do 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je Boris Tadić javno kritikovao Vuka Jeremića, analitičara Vatoslava Vekarića, pitamo zašto se ne traži smena šefa diplomatije.
A možda je reč o nekoj sentimentalnosti, možda je reč o nespremnosti da prizna možda i sopstvenu grešku što ga je imenovao, ali u svakom slučaju mislim da je vrlo neizvesno da će ga smeniti, čak verujem da neće.
Čućete i na Međunarodni dan nestalih iz Bosne i Hercegovine, jedine države na svetu koja ima zakon o nestalima, glasovi tuge i bola. Ejša Omerović iz Bratunca traga za u ratu nestalim sinom.
I ostale su dobre utjehe i tako ga žalim dok sam živa žalća. Plakala što ne mogu svom samru doći na mezo.
A prenećemo vam i atmosferu sa Bajramske trpeze u jednom tipičnom sandžačkom domaćinstvu.
Prvo čorbu, sarmu, meso pečemo, veće vrste riže, krompira, ružice, baklave, kolače.
Pravite li pite?
Pite obavezno. I zeljanica, i burek, i sirnice, šta ko voli.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. avgust sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti razmatraće stanje na Kosovu. Na sednici će biti podnesen redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu, a Srbija će tražiti osudu prištinskih vlasti zbog, kako se navodi, jednostrane upotrebe sile prilikom pokušaja zauzimanja prelaza Jarinje i Brnjak i vraćanje stvari na terenu na prethodno stanje. Iako izveštaj Bana obuhvata period do 15. jula, odnosno ne tretira nedavne događaje na severu Kosova, članove Saveta bezbednosti o tome će obavestiti novi vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Farid Zarif. Iz Prištine u Njujork otputovao šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj, koji je najavio da će tražiti da Srbija rasformira institucije na Kosovu. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper razgovara danas sa šeficom prištinskog tima za dijalog sa Beogradom Editom Tahiri. Sa njenim srpskim kolegom Borislavom Stefanovićem susreo se juče. Odbornici opština Severna Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić zatražili su na sednici u Beogradu da država Srbija svim sredstvima brani njihove, kako su naveli u zaključcima, egzistencijalne interese. Ljubomir Radović, zamenik predsjednika opštine Zvečan, rekao je pred 50 predstavnika ovih opština da će zaključke sa sednice dostaviti predsjedniku Republike, srpskom patrijarhu, ministru policije i ruskom ambasadoru u Srbiji.
Nama su ugrožena osnovna ljudska prava. Pravo na život, pravo na slobodan rad, pravo na kretanje, na komunikaciju i na sve ostalo. Nažalost, to neko vidi i ćuti. Neko neće da vidi, a priča sasvim drugačije. I zbog toga moramo i ovde, na ovom mestu, u glavnom gradu naše države Republike Srbije, drugu nemamo, neke tuđe ne priznajemo i ne uvažavamo, da kažemo nekoliko naših konstatacija.
Međunarodni dan nestalih obeležava se skupovima u Beogradu i u Gračanici, sa kojih se traži da se rasvetli sudbina nestalih, kao i da taj problem bude na dnevnom redu dijaloga Beograda i Prištine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvu spoljnih poslova Rusije uručen je zahtev ambasade Srbije za informacije o tome šta su ruski organi preduzeli povodom incidenta u kojem je pretučena dopisnica agencija Beta iz Moskve Zorana Bojić-Sisojeva. U napadu grupe huligana dopisnica Bete zadobila je teške povrede uključujući potres mozga, zbog čega je do prošlog petka bila na bolničkom lečenju. Pretučeni su i njen suprug, ruski novinar Genadij Sisojev i nekoliko njihovih prijatelja, među kojima su bile i tri žene. Vesti sveta, predstavnici prelazne vlade Libije žestoko su odgovorili na vest da je Alžir primio Gaddafijevu suprugu, dva sina i ćerku. Portparol pobunjenika Mahmud Shahman.
Upozoravamo svakoga ko pokuša da pruži utočište Gaddafiju i njegovoj porodici da će postati neprijatelj libijskog naroda i libijski narod će ih progoniti svuda po svijetu.
Predstavnik Alžira u Ujedinjenim nacijama izjavio je da je odluka o davanju utočišta članovima Gaddafijeve porodice doneta na osnovu, citat, svetog pravila o gostoprimstvu koje vlada u ovoj regiji. U pucnjavi ispred džamije u Kopenhagenu poginula je jedna osoba dok je druga ranjena, saopštila je danska policija. Portparol policije Lau Taiksen izjavio je da se pucnjava odigrala posle molitve koja označava kraj Ramazana. Taiksen nije mogao da iznese više detalja o ovom incidentu, prenela agencija AP. Pozivajući se na svedoke, lokalni mediji javljaju da je na vernike koji su izlazili iz džamije pucano iz automobila. Litvanski vojni avion srušio se posle sudara u vazduhu sa francuskim avionom iz sastava NATO-a, saopštilo je Litvansko ministarstvo odbrane. Portparolka ministarstva rekla je agencija AP da se francuski lovac tipa Miraž uspešno spustio posle sudara, a da su dvojica pilota u litvanskoj letelici iskočili pre nego što se njihov avion srušio blizu vazdušne baze NATO-a u severnoj Litvaniji. Francuski avioni u okviru NATO-a pomažu Litvancima u nadziranju vazdušnog prostora. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn posjetio je sedište ove međunarodne organizacije da bi se izvinio kolegama i oprostio se od njih, objavila je danas informativna služba MMF-a. Prvorangirani teniser sveta Novak Đoković imenovan je za nacionalnog ambasadora UNICEF-a. Počastvovan sam što ću kao ambasador UNICEF-a moći da pomognem da se poveća svest o važnosti obrazovanja dece u ranom uzrastu, rekao je Đoković na ceremoniji proglašenja u Njujorku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije, nakon jednodnevnog odlaganja zbog prilika nastalih uraganom Irene, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da danas na sednici u Njujorku razmotri izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu. Početak sednice očekuje se u popodnevnim satima po srednjeevropskom vremenu. Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, suprotno očekivanjima nekih ovdašnjih zvaničnika za naš radio, kaže da se na Savetu bezbednosti teško mogu očekivati velike obrti.
Savet bezbednosti ne donosi odluke tako lako. Za svaku krupniju odluku je potrebna saglasnost većine, odnosno u svakom slučaju stalne članice Saveta bezbednosti. Tako da nije realno očekivati neku recimo novu rezoluciju ili slično, najviše što može se nadam jednom predsjedničkom saopštenju. I verujem da će Savet bezbednosti zauzeti jedan srednji, odmeren i umeren stav, da će se založiti sigurno za nastavak pregovaračkog procesa između Beograda i Prištine, uzdržavanje od nasilja, tako da u svakom slučaju nema ništa dramatično, ne može očekivati. Nije prosto takva ni situacija, ali sednica ipak ima jedan značaj koji drži pitanje Kosova u fokusu međunarodne javnosti, znate, pažno.
Kada su u pitanju zahtjevi Beograda i Prištine, znamo da će Beograd tražiti, kako kažu, osudu nasilja na severu Kosova. Priština je najavila da će tražiti ukidanje paralelnih institucija na severu. Šta se tu može očekivati?
Verujem da će se Savet bezbednosti složiti i oko toga i da će složiti oko apela da se u svakom slučaju izbjegava nasilje, znate, i da se ne zaoštrava situacija. A ukidanje paralelnih institucija je krupna politička odluka za koju mislim da nije u Savetu bezbednosti još uvijek zrela situacija da se o tome odlučuje.
Rekao je nekadašnji ambasador Beograda pri UN-u Pavle Jevremović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Kao što ste čuli u vestima, Srbiju u Njujorku predstavlja Vuk Jeremić i to samo dan nakon što ga je Boris Tadić javno kritikovao. Tom apsurdu vratit ćemo se nešto kasnije, no najpre predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović upozorio je da se Srbija mora držati evropskog puta, a s tim u vezi, dodaje on, i osloboditi iluzija.
I da je jednu virtuelnu stvarnost oko našeg suvereniteta tamo počinjemo da tretiramo na drugi način, a da probamo da pregovorima i ako možemo da uključimo te pregovore i one evropske sile, da dođemo do najboljih rješenja za taj naš svet tamo i za ceo region.
Kakav je stav DS-a, da li se napušta put i Evropa i Kosovo?
To je jedna veštačka dilema. Dakle, mi nemamo tu realnost u suvereniteta na Kosovu da bi mogli da to kao trampimo za bilo šta drugo. Ne radi se o tome. Mi ćemo i dalje brinuti da se pitanje Kosova reše na najbolji način. Nećemo ostaviti na cedilu taj svet, moramo ga braniti, štititi, omogućiti mu da normalno živi. A što se tiče Europe, to ostaje naš trajni cilj.
Rekao je Dragoljub Mićunović, našoj Veseli Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku nema bilo kakvih pokazatelja da je jučerašnja ocena predsjednika Srbije Borisa Tadića o izjavama srpskog šefa diplomatije, koji važi za njegovog kadra, Vuka Jeremića i hrvatske premijerke Jadranke Kosor, proizvodi konkretne posljedice. Podsjetimo šta je Tadić rekao.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima iznali i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske, apsolutno neprihvatljivi.
Zvaničnih reakcija gotovo nema. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije i funkcioner Tadićeve demokratske stranke Dragoljub Mićunović kratko, ali bez spominjanja konkretnih imena, nam je rekao.
To je neka vrsta, rekao bih, političke nezrelosti nekih aktera koji u tome učestvuju. Tako se ne razgovara među državnim funkcionerima.
Kaže Dragoljub Mićunović, spekulacije o mogućoj smeni Jeremića su duge, a ostaje da se vidi da li bi nakon ovakve direktne packe koju mu je zadao Tadić tako nešto mogli da se desi. Spoljnopolitičkog analitičara i savjetnika Spoljnopolitičkom savjetu Ministarstva inostranih poslova Vatroslava Vekarića smo pitali da li je vrijeme da Jeremić ode.
Pa ja mislim da je u svakom slučaju Jeremić zaslužio kritiku koju je dobio i da je već duže vrijeme ono što on radi kao ministar spoljnih poslova nešto što zaslužuje jedno preispitivanje. Da li će on biti smijenjen ili ne, to je neizvesno. Ja nešto lično ne vjerujem da će ga Tadić smijeniti, da ne bi izgledao to neslaganje sa njim, da ne bi dobilo, tako da kažem, previše brutalni oblik. Ali u svakom slučaju mislim da će on biti, kao što već u ostalom jeste, potpuno marginalizovan u svim bitnim akcijama naše spoljne politike.
Kako govorimo o marginalizaciji? Vuk Jeremić je danas predstavlja Srbiju na Savetu bezbednosti, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nije li Srbija pomalo u apsurdnoj situaciji? Imamo predsjednika koji otvoreno kritikuje šefa diplomatije, a isti taj šef diplomatije dan kasnije odlazi u Njujorku Ujedinjene nacije.
Dobro, posao u Njujorku je jedan relativno rutinski posao, bez obzira što je tema na dnevnom redu značajna. Ali mislim, kad govorim o samim pregovorima, suštinskim razgovorima sa glavnim partnerima u Europskoj uniji, u Americi pa i u Rusiji, mislim da Jeremić više neće imati nikakvu ulogu.
Zbog čega ga onda Boris Tadić, da vas tako pitam, drži na to mjesto?
A možda je reč o nekoj sentimentalnosti, možda je reč o nespremnosti da prizna možda i sopstvenu grešku što ga je imenovao, ali u svakom slučaju mislim da je vrlo neizvesno da li će ga smeniti, čak verujem da neće.
Rekao nam je Vatroslav Vekarić. Krajnje je vreme da Srbija redefiniše svoju spoljnu politiku, ne samo sadržajno, već i personalno, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Ona navodi da Vuk Jeremić ne nastupa samostalno, a sve ide tako. Odgovornost je na predsjedniku Borisu Tadiću, koji ga je na to mesto postavio.
Mislim da iako je to krenulo sa jednom klackalicom dobar policajac, loš policajac pre par godina, iako je Tadić postavio Jeremića kao jednog mladog glava jastreba u tom periodu, da ništa nije za vijek vjekova i da bi morao sada da to preseče, jer postaje zaista potpuno kontraproduktivno. Mislim da je zaista trenutak da Srbija, ako hoće da nastavi politiku i evropske integracije i zaštite interesa Srba na Kosovu, mora potpuno da redefiniše svoju politiku, ne samo u smislu sadržaj, nego da je redefiniše i u smislu toga koja se provodi.
Iz Centra za euroatlantske studije bila je to Jelena Milić. Ako ništa drugo, Vuku Jeremiću je kao retko kom političaru uspjelo da bude u centru svakodnevnih, može se reći, i čašijskih rasprava. Da li treba smeniti šefa diplomatije ili ne? Pitanje koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zamolili smo i vas za komentar.
Previše se istrčava, treba da vodi malo bolju politiku, da bude malo diplomata, a ne arogantni. To njegova arogancija, to samo šteti našoj politici. Bilo bi bolje da dođe bolji čovjek, mislim, fleksibilniji.
Ja mislim pozitivno da je Vuk Karadžić ipak se trudi, stvarno ide svuda i uspeva mnogo toga.
Ma šta je uspeo do sada?
Pa znate šta, ne pratim toliko dnevnike, ali sam taj njegov trud, pa uspeo je to da nas kao predstavi svetu.
Mislim da je on jedan od retkih u vladi koji se bori za interese Srbije. Naročito što se bori za Kosovo, u svakom slučaju za najbolje nešto što je u ovom trenutku moguće da se uradi u Srbiji.
Ne znam.
spoljnu politiku treba da imamo sposobnog čoveka, naučenog čoveka. Pre ovo sve što je do sad radio je nula.
Mislim sve najgore, mislim da bi trebalo da bude u DFS-u, mislim to je jedan ono šovinista, nacionalista, diletant koji nije pogodan za mesto ministra inostranih poslova.
A zbog čega ga demokrate, odnosno Tadić još uvijek drže na tome?
No, mislim to neko populističko kalkulisanje, mislim glasovima onog dela naroda, mislim koji još uvijek imate neke 19-vekovne stavove prema stvarima.
Ništa ne mislim o njemu, ne samo o njemu, nego uopšte o našim političarima i o politici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu u okviru priprema za nastavak dijaloga nakon Beograda Robert Cooper u Prištini. Svim sredstvima braniti interese Srba traže od Beograda predstavnici opština sa severa Kosova. U pucnjavi ispred džamije u Kopenhagenu posle ramazanske molitve ubijena jedna osoba. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 34 stepena, popodne na jugu zemlje mogući pljuskovi, sutra oko 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Libijski pobunjenici najavljuju završnu bitku, onu za grad Sirt, rodno mesto odbeglog Muamera Gaddafija. Pobunjenik Mohamed Salid sa lica mesta poručuje.
Nema sumnje, ovde će se dogoditi velika bitka zato što su oni lojalni Gaddafiju i mi smo sada primorani da upotrebimo oružje protiv njih.
Libijsko nacionalno prelazno veće traži od Alžira izručenje članova Gaddafijeve porodice, supruge i troje dece koji su utočište od pobunjenika dobili u toj državi. Prelazno veće optužilo je Alžir da je počinio akt agresije prema Libiji. Beleži Biljana Jovićević.
Nakon što je sinoć Ministarstvo vanjskih poslova Alžira potvrdilo da su Gaddafijeva supruga Safija Farkaš, te kćer Ajša i sinovi Muhammad i Hannibal stigli u Alžir, libijska prelazna vlada saopštila je da ne može da razumije da neko može da pruži utočište Gaddafijevoj porodici uz obrazloženje da su ih privremeno do odlaska u treću zemlju primili iz humanitarnih razloga. Portparol libijske prelazne vlade Mahmud Shahman poručio je: "Tražimo od svih zemalja da shvate da mi ne možemo da pozdravimo niti da razumijemo akcije spasa Gaddafijeve porodice. Situacija prijeti da izazove i diplomatski incident. Ovo je akt agresije protiv libijskog naroda i njihovih želja i aspiracija. Mi ćemo koristiti sve legalne mjere da ti kriminalci budu izručeni i izvedeni pred sud, prije svega. Upozoravamo svakoga ko pokuša da pruži utočište Gaddafiju i njegovoj porodici da će postati neprijatelj libijskog naroda i libijski narod će ih progoniti svuda po svijetu." Shahman je rekao da prijelazno nacionalno vijeće želi i uvjerava susjede da želi sa njima da razvija najbolje moguće odnose, ali su istovremeno odlučni da uhapse i sude Gaddafijevoj porodici i njemu lično, dodajući da im se garantuje pravedno suđenje. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su o dolasku Gaddafijeve porodice obaviješteni generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Savjet bezbjednosti, kao i šef libijskog prelaznog nacionalnog vijeća. Iako Alžir tvrdi da je neutralan u unutrašnjem sukobu svojih susjeda, pobunjenici ga optužuju da podržava Gaddafijev režim. Sa druge strane, Alžirsko ministarstvo je saopštilo da je na marginama Arapske lige došlo do susreta njihovog šefa diplomatije Murada Medlesija i Mahmuda Džabrila, predsjednika vlade prelaznog nacionalnog vijeća. Istovremeno, skrovište u kojem se skriva Muammar Gaddafi ostaje nepoznato. Istovremeno je potvrđeno da je jedan od Gaddafijevih sinova Kamis poginuo. Kako je navedeno, Kamis je bio ranjen u blizini Tripolija, podlegao je ranama u bolnici, nakon čega je sahranjen. Pobunjenici su više puta saopštavali da je Kamis Gaddafi ubijen, ali ta vijest nikad nije zvanično potvrđena.
U okviru priprema za formiranje regionalnog centra za vanredne situacije na Niški aerodrom bi negde u ovim trenucima trebalo da slete dve ruske letelice za gašenje požara, avion Beriev 200 koji može da ponese više od 12 tona vode i helikopter Mi-26. Projekat formiranja centra za vanredne situacije u Nišu, koji je namenjen za reagovanje u slučaju požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda, ne samo u Srbiji, već i u okruženju, pokrenuli su pre dve godine resorni ministri Ivica Dačić i Sergej Šojgu. Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojedinović kaže da ovaj projekt nema nikakav geostrateški ili geopolitički značaj, već isključivo onaj kojem je i namenjen, reagovanju na prirodne i druge elementarne nepogode.
Ne bih ja upotrebljavao velike reči kao što su geostrateški, geopolitički, strategijski ili operativno.
to su reči iz jedne sasvim druge riznice i one ne pripadaju niti ovom projektu, niti uspostavljanju odnosa, posebnih odnosa sa Rusijom u tom smislu, niti nečemu što predstavlja poremećaj ravnoteže, jer ta ravnoteža naprosto ne postoji. Mislim da se Srbija u političkom smislu, u svojoj političkoj poziciji, pa i u geostrateškoj, ako već hoćemo tome, nalazi u jednoj neodređenoj, haotičnoj, apsurdnoj, nemogućoj situaciji i pitanje je kako će iz nje izaći. Iz nje ne može da izaći na osnovu ovog projekta, nego na osnovu jednog dobrog, realnog političkog projekta koji u sebi obuhvata sve one faktore, mislim na sile, koje mogu da pomognu da se ostvari ono što je najviše moguće, to je da Srbija opstane kao država koja može da bude u društvu sa drugim evropskim državama.
Rekao nam je Ljubodrag Stojadinović. Suprotno njemu, general Ninoslav Krstić ovaj projekt dovodi u vezu sa budućim gasovodom koji bi trebalo da prođe kroz Srbiju i želja Rusije da se obezbedi u tom smislu.
Nikada nije naše rukovodstvo iskreno želelo da saopšti neke važne stvari. O čemu se tu radi, uvek se to maskira sa nekakvim takvim izjavama. Naš geostrategijski položaj je značajan. Mi smo na raskrsnici puteva. On je značajan i za istok i za zapad. I mislim, svako svrstavanje na jednu ili na drugu stranu nama u principu ne koristi.
Dakle, vi mislite definitivno da ovo nije nikakva igra između NATO-a i Rusije?
Pa, ja mislim da nije nikakva igra. Čak nisam ja ni siguran koliko bi Rusija bila protiv ulaska Srbije u NATO. Evo, sinoć sam gledao Đukanovića i kada on priča o tome kako su se oni odlučili, a iza toga je bio Putin kod njega i nikada na tu temu nije stavio nikakvu primjedbu. Prema tome, mislim da ovdje naša politika zarad unutrašnje javnosti plasira raznorazne izjave, a mi znamo da prestoje izbori.
Sa Ninoslavom Krstićem razgovarao kolega Nebojša Grabež. Dodajmo još, tokom proteklih nedjelju dana u požarima širom Srbije izgorilo je 104 hektare šuma i 1400 hektara niskog rastinja, a najčešći uzrok vatrene stihije bio je ljudski faktor, saopštio je šef sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Na Međunarodni dan nestalih porodice nestalih uputile su zahtev vladama zemalja regiona da se efikasnije posvete rasvetljavanju sudbina otetih i nestalih i kažnjavanju odgovornih za ove zločine. Majstorović Dragana je majka Majstorović Ivana, koji je nestao 19. augusta 99. u svojoj 17. godini života.
Krenuo je put Srbije iz Kosova polja prema Prištini i prema Merdaru. Na relaciji tog puta sa svojim saputnikom Stevanović Draganom je nestao i do današnjeg dana njihova sudbina je neizvesna. Imali smo neke informacije da je tu postao logor, istražni logor Batlava, i kasnije sam saznala da su oko 20 ljudi na toj relaciji puta nestajali. Do današnjeg dana niko sa tog spiska nije pronađen. Ja lično ne verujem da će doći ikada do neke istine.
Kaže majka Dragana Majstorović. Porodice nestalih zatražile su bolju razmenu informacija o novim grobnim mestima, hitno otvaranje, ekshumaciju poznatih pojedinačnih i masovnih grobnica i bržu identifikaciju više od 5000 posmrtnih ostataka žrtava. Nataša Šćepanović, predsjednica koordinacije srpskih udruženja nestalih, kaže da su porodice nezadovoljne dinamikom rada nadležnih institucija.
I dokle god postoje porodice kao što smo mi, porodice koje traže svoje nestale, ne može se govoriti o zalečenju rana ili pomirenju ili nekakvoj evropskoj perspektivi, niti o trajnom spokoju na ovim prostorima.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da podaci pokazuju da godinama u čitavoj regiji nema ekshumacija koje donose razrešenje sudbine većeg broja ljudi i da nestali nisu ni politička tema, ni tema u javnosti.
Vlasti, pre svega, rekli bi da se to odnosi na vlasti u Srbiji, da one ne pokazuju veliki interes da učine ono što je pre svega vrlo važno iz humanitarnih razloga, a onda posle toga dolazi pitanje zapravo odgovornosti za ono što je počinjeno. Mislim da mora da dođe do toga da se u regiji dođe do jednog sporazuma o tome da pitanje sudbine nestalih možda postane prioritetno pitanje. Možda i inicijativa REKOM jeste važna u tom smislu zato što zbog svog regionalnog karaktera može da pomogne upravo u pružanju podrške svedocima koji imaju informacije i koji za sada imaju strahove da iznesu podatke o lokacijama. Smo danas u Beogradu imali obeležavanje Međunarodnog dana nestalih i to rade udruženje porodica žrtava. Nema tu da kažem, Beograda, nema tu intelektualaca, a naravno ono što je vrlo upadljivo, nema najviših predstavnika vlasti.
Podsjeća Nataša Kandić. U Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za oko 10 od 30.000 nestalih tokom rata. Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima zakon o nestalim osobama, porodice koje traže svoje najmilije nezadovoljni su postignutim, kako i ne bi bili kada se ovaj Međunarodni dan nestalih obeležava odvojeno. Žana Kovačević.
Prema podacima Instituta za nestale na području Bosne i Hercegovine, do sada su ekshumirani posmrtni ostaci oko 22.000 žrtava od 30.000 koliko je nestalo tokom proteklog rata. Među njima i Samir Omerović iz Bratunca, koji je poginuo 1993. godine, ali njegovo tijelo nikada nije pronađeno, priča njegova majka Ejša.
I ostale su dobre utjehe i tako ga žalim dok sam živa žalit. I plakajuće, evo naočare nosim, nisam nikad nosila. Plakala što ne mogu svom Samiru doći na mezar.
Upravo je Međunarodni dan nestalih prilika da se nadležni podsjete koliko je važno pronaći sve nestale, kaže član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Zvonimir Kubinek.
Da mi iskažemo svoje određeno nezadovoljstvo prema vlasti, prema institucijama koje ne rade svoj posao po pitanju i pronalaženja i po pitanju procesuiranja ratnih zločina.
Centralni skup povodom Međunarodnog dana nestalih održan je juče u Brčkom, kojem nisu prisustovali predstavnici Udruženja porodica nestalih Republike Srpske. Kažu kako nisu zadovoljni radom Instituta za nestale i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća da nestalih obilježavaju danas na Ozrenu. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske Goran Krčmar.
Da se jednostavno javnosti pokaže kakav je odnos institucija Bosne i Hercegovine, prvenstveno Instituta Bosne i Hercegovine, moram reći tužilaštva prema ovom pitanju. Naime, imamo otvorenu masovnu grobnicu gdje niko ne reaguje.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bajrakli džamiji u Beogradu služena je jutarnja molitva povodom prvog dana Ramazanskog bajrama i jednog od dva najznačajnija islamska praznika. Ramazanski bajram obeležava kraj jednomesečnog ramazanskog posta, posle koga slede dani veselja, dani bajrama, što je bila prilika da naša dopisnica Danica Gudurić posjeti jednu pribojsku porodicu.
U porodici Hadžiću u Starom Priboju bajram se slavi po tradicionalnim islamskim običajima. Domaćica Paša već sprema neka jela. Šta danas spremate?
Prvo čorbu, sarmu, meso pečemo, dve, tri vrste i riže i krompira. Po ukusu kako ko voli, neko sprema i bamije, ružice, baklave, kolače.
Pravite li pite?
Pite obavezno. I zeljanica, i burek, i sirnice, šta ko voli.
Teško je zamisliti bajram bez dobre baklave.
To je obaveza, drugo bi i ružice što se prave, hurmašice šta ko voli.
Jutro su u Hasanaginoj džami je održan bajram namaz. Da li žene idu na bajram namaz?
Ne, na bajram namaz žene ne idu. Samo muškarci, djeca, omladna.
I koji su običaji posle bajram namaza?
Pa čestitanje ide obavezno. Prvo idem na mezarje, moja su djeca išla jutros na mezarje i posle kući dođu dočak i onda idu u posjetu, a inače kao domaćin ne ide nigdje na bajram, ne ide od kuće, zato što uvijek ima neko da dođe u posjetu i zove se na telefon da se čestitaju od svakle.
Da li se pokloni daju na bajram?
Da, evo ja sam od djetrve dobila sam od djece. Djeca mala opet dolaze, zvone na vrata, traže da im se dadne para i to je bilo od uvek.
Vrata svake kuće na bajram su otvorena.
Svakom. Kogod dođe na vrata, pa bilo šta. I da mu nešto daš, ili da ga poslužiš, ili da mu ga uvedeš.
Koliko se dana proslavlja bajram?
3 dana.
I tokom ta 3 dana vi svakog ugostite, ko dođe?
Svakoga. Ne žalim se, hvala Bogu opet. Za toliko ima.
Kažu da je sevap poklanjati za bajram.
Pa jeste, Boga. Svak se obraduje poklonu, a za bajram pogotovo.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest. Savet bezbednosti raspravlja o Kosovu u okviru priprema za nastavak dijaloga Robert Cooper u Prištini. Svim sredstvima braniti interese Srba traže od Beograda predstavnici opština sa severa Kosova. Vest koju smo upravo dobili. Ajša, ćerka Muamera Gaddafija, rano jutros je rodila devojčicu u Alžiru, gdje je pobegla juče sa svoja dva brata i majkom, rekao je jedan izvor alžirske vlade. U Beogradu trenutno 30 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 34 stepena, u južnim delovima zemlje moguće kiša, sutra oko 30 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. avgust. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.